Sahobalar hayoti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Ilm va fazl sohibi. Ummat ulamosi Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu bunday rivoyat qiladilar. Bir kuni Masjid-i Nabaviyda duo va zikrga mashg'ul edim. Yonimda yana ikki kishi bo'lib, ulardan biri Yaman o'lkasining Davs qabilasidan edi. Shu vaqt Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib qoldilar. Biz jim turib qoldik. Payg'ambarimiz "O'z ishingizda davom eting" deb buyurdilar. Biz endi oshkora ovoz bilan duo qila boshladik. U zot bizning har bir duoimizga amin deb turdilar. Ikki kishi duo qilib bo'ldik. Haligi davslik yigit qo'lini ko'tarib, dargohi ilohiy bunday duo qildi. Ey Robbim, bu ikki birodarim mendan avval nimani so'ragan bo'lsa, menga ham shuni bergin. Va menga hech unutilmaydigan ilm ato qilgin. Uning bu duosiga ham u zot amin dedilar. So'ng men va birodarim bunday dedik. Ya Rasululloh, bizga ham hech unutilmaydigan ilm nasib bo'lsin. Rasululloh dedilar. Bu duo Davslik yigitning ulushi bo'ldi. Davs qabilasining saodatli bu yigiti Abu Hurayra radhiyallohu anhu edi. Abu Hurayra tug'ilgan joyini tashlab Madinai Munavvaraga kelishni, janobi payg'ambarimizning xizmatlarida bo'lishni dunyoning barcha izzat va hurmatlardan ustun qo'ygan ulug' sahobalardan edi. U kishi nubuvvatning ilm chashmasidan bahramand bo'lib, irfon, ma'rifat ustunlaridan biriga aylandilar. Bu ulug' imomdan minglab insonlar o'zlarining ilmga tashnaligini qondirishdi. Eng ko'p hadis rivoyat qilgan 7 ulug' sahobiyning peshqadami Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 5374 ta hadis rivoyat qilgan. Ba'zilar unga "Siz nihoyatda ko'p hadis rivoyat qilasiz. Holbuki Muhojir va Ansorlar bu hadislarni rivoyat qilishmagan" deb e'tiroz bildirishsa, unga javoban u "Mening Muhojir birodarlarim tijoratga, Ansor birodarlarim dehqonchilikka mashg'ul edilar. Men esa har doim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xizmatlarida bo'lar edim. Shu sababli ular ish bilan mashg'ul bo'lgan vaqtlari ham men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edim. Men ashobi Suffa jamoasining bir a'zosi edim. Ular unutsalar ham men yodlab olar edim" derdi. Imom Buxoriy rivoyati. Abu Hurayra dastlab Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning so'zlarini unutib qo'yar edi. Bunda qalbi bezovta bo'lar edi. Nihoyat bir kuni arz qildi. "Yo Rasululloh, men sizning ba'zi hadislaringizni unutib qo'ymoqdaman." Payg'ambarimiz dedilar: "Chodrangni yoy." U kishi chodrani yoydilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam muborak qo'llarini chodraga qo'yib duo qildilar. So'ngra "Endi buni ko'ksinga tutib o'rab ol" dedilar. Abu Hurayra buyurilganidek qildilar. Keyinchalik u kishi bunday der edilar: "Ushbu voqeadan keyin men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning biror hadislarini unutmaydigan bo'ldim." Imom Buxoriy rivoyati. Abu Hurayraning asl ismlari Abdushams, quyosh quli edi. Payg'ambarimiz u kishiga ixtilofli rivoyatga ko'ra Abdurrahmon yoki Umayr deb islomiy ism qo'yganlar. Lekin islom tarixida u kishi Abu Hurayra kunyasi bilan mashhur bo'ldi. Abu Hurayra Yamanda yashovchi Davs qabilasiga mansub. Nasab silsilasi quyidagi: Abu Hurayra Abdurrahmon, Umayr, Ibn Omir, Ibn Abd Zishara, Ibn Torif, Ibn G'iyos, Ibn Hunay, Ibn Fahm, Ibn G'anam, Ibn Davs. Abu Hurayra kunyasining sababini bunday bayon qiladi: "Men bir mushuk boqar edim. Kechqurunlari uni daraxtga chiqarib qo'yar edim. Kunduzi echkilarni o'tlatishga olib chiqqanimda mushukni birga olib ketardim. U bilan o'ynardim. Odamlar buni ko'rib, menga Abu Hurayra, mushukcha otasi deb nom berishdi. Sahih Buxoriyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham u kishini Abu Hurayra deb chaqirishlari rivoyat qilingan. Abu Hurayra bolalik chog'larida ota parvarishdan mahrum bo'lib, qattiq qiyinchilik va kambag'allikda hayot kechirdi. Har kuni echkilarni o'tlatishga olib chiqar va shomgacha ularni boqib yurar edi. Sekin-asta ahvoli o'zgara boshladi. Hatto bir g'ulom xizmatkor tutishga qodir bo'ldi. Uning islomdan oldingi hayoti haqida ma'lumotlar juda oz. Manbalardan o'sha vaqtda xat savodli bo'lgani va shariatni yaxshi bilishi ma'lum bo'ladi. Payg'ambarlik davri boshlangach, Davs qabilasining saodatli boshlig'i Tufayl ibn Amr Makkaga boradi. U yerdan islomga musharraf bo'lib qaytadi. Uyga qaytgach, o'z qabilasini tavhidga da'vat qiladi. Lekin faqat 4 kishi, Tufaylning otasi, onasi, ayoli va Abu Hurayradan bo'lak hech kim da'vatini qabul qilmaydi. Bir necha oy erta-yu kech da'vat qilishiga qaramay, Davs qabilasidan boshqa hech kim islomni qabul etmagach, Tufayl qalbi og'rib, yana Makkaga bordi va Rasulullah sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib arz qildi. Yo Rasulullah, men ko'p harakat qildim, lekin qabilamiz kishilari haqni tan olishmadi. Siz bu badbaxt qavmni duoibat qiling. Rasulullah duoibat qilish o'rniga Allohim, Davsni hidoyat et deb duo qildilar. So'ngra Tufaylga ortiga qaytib, ularni da'vat qilishni davom ettirishni buyurdilar. Bu safar Tufayl qabilasiga qaytib, ularni da'vat etganida odamlar u kishini diqqat bilan eshitishdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam duolarining barokatidan ularning ko'plari tez orada iymonga musharraf bo'lishdi. Bu orada Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qildilar. Badr, Uhud, Xandaq g'azotlari bo'lib o'tdi. Hijriy 7-chi sanada Tufayl qabilasidan 80 kishi bilan Madinaga bordi. Bu safarda onasi bilan Abu Hurayra ham bor edi. Rasulullah shu vaqtda Haybar g'azotiga chiqib ketgan edilar. Tufayl, Abu Hurayra va karvonning boshqa erkaklari ham Madinadan Haybarga yo'l olishdi. Abu Hurayra vatanidan chiqqan vaqtida xizmatkori ham birga edi. So'ngra u yo'lda adashib qoldi. Abu Hurayra Haybarga kelib, Rasulullah ziyoratlariga va bay'atlariga musharraf bo'ldi. Xizmatkori ham yetib keldi. Rasulullah, Abu Hurayra, sening xizmatkoring keldi dedilar. Abu Hurayra dedilar: "Yo Rasulullah, men uni Alloh yo'lida ozod qildim." Rasulullah Haybar g'azotidan Madinaga qaytdilar. Abu Hurayra ham birga Madinaga keldi va shu yerda qolishni ixtiyor qildi. Abu Hurayra Madinai Munavvaraga kelgach, 7-chi sanadan 11-chi sanagacha, ya'ni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam vafotlariga qadar doim u zot bilan birga bo'ldi. Ana shu muddatni Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning barokatli suhbatlarida o'tkazdi. Kambag'al bo'lgani sababli hamda nubuvvat chashmasidan bahramand bo'lish niyatida ashobi suffa orasidan o'rin oldi. Safar bo'lsin yo muqimlik, xilvat yoki jamoat, kecha yoki kunduz, haj yoki g'azot bo'lsin, barcha vaqtlarda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan birga edi. Uning yagona maqsadi Rasulullah sallallohu alayhi va sallam jamollari bilan ko'zlarini ravshan qilish hamda nubuvvat ilmlari va ma'rifat chashmasidan serob bo'lish edi. Ahmad ibn Hanbalning musnadidagi bir rivoyatda Abu Hurayra Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga bunday deydi: "Yo Rasulullah, sizning jamolingizni ko'rish ruhimga sukunat va rohat, ko'zimga quvonch bag'ishlaydi." Hazrati Abdullah ibn Umar aytadi: "Ichimizda Abu Hurayra Rasulullah suhbatlarida eng ko'p hozir bo'lardi." Bir kuni Talhaga bir kishi dedi: "Biz bilmaymiz, bu yamanlik, ya'ni Abu Hurayra. Payg'ambar hadislarining katta hofizimi yoki sizlarmi?" Talha dedi: "Shak shubha yo'qki, Abu Hurayra Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdan biz eshitmagan ko'pgina hadislarni eshitgan. Bunga sabab bizlar uy, ahli ayol, mol-dunyo ishlariga band bo'lar edik. Bu ishlardan forig' bo'lganimizdan keyingina Rasulullah sallallohu alayhi va sallam huzurlari borar edik." Abu Hurayra miskin bo'lib, mol-dunyo, ahli ayol, g'am-tashvishdan ozod edi. Erta-yu kech Rasulullah huzurlarida edi. Shu bois u bizdan ko'ra ko'p hadis eshitdi. Birortamiz Abu Hurayrani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitmagan hadisini aytadi deb ayblamaganmiz. Abu Hurayra payg'ambarimiz bilan shunchalar yaqinlik hosil qilgan ediki, boshqa sahobalar so'rashga botina olmaydigan savollarni u zotdan jur'at qilib so'rardi. Imom Hokimning Mustadrak hadis to'plamida Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan bunday rivoyat qilinadi. Abu Hurayra Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol so'rashda jur'atli edi. Biz so'ralmaydigan savollarni ham u zotdan so'ray olar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari Abu Hurayra roziyallohu anhuning hadisga ishtiyoqini e'tirof qilgan edilar. Bir kuni Abu Hurayra: "Ey Allohning rasuli, qiyomat kuni sizning shafoatingizdan eng saodatmand bo'ladigan kim?" deb so'rab qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Hurayra, sening hadisga o'ta qiziqishingdan shu gapni sendan oldin hech kim so'ramasligini bilgan edim," dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bunday maqtovlarga sazovor bo'lish ulkan baxt. Ilm tahsiliga shavqi Abu Hurayrani tirikchilik tashvishlaridan ozod etgan edi. Doim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida bo'lish uchun kambag'allik, ochlik va barcha musibatlarga sabr qildi. Goho bir necha kun och qolar, egniga eski kiyim kiyar edi. Dunyoviy tirikchilik va farovonlikni deb biror marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suhbatlarini tark qilmadi. Aksincha, nubuvvat dargohini barcha dunyoviy manfaatlardan ustun qo'ydi. Hofiz ibn Hajar al-Isoba kitobida ushbu rivoyatni keltiradi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarga g'animat moli keltirildi. U zot Abu Hurayradan mehribonlik bilan so'radilar: "Bu moldan biror hissa olish istaging bormi?" U dedi: "Yo Rasululloh, mening istagim sizdan ilm o'rganishdir. Mol dunyoga ehtiyojim yo'q." Ibn Sa'd tabaqotida Abu Hurayradan ushbu rivoyatni naql qiladi: "Men qornimni arzimagan narsa bilan to'yidirib, darhol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suhbatlariga borar edim. Shu sababli yaxshi taom yemadim, chiroyli libos kiymadim. Xizmatkor yoki cho'ri ham tutmadim. Ochlik zo'raysa, bironta birodarimdan biror oyat va uning tafsirini so'rar edim. Holbuki, bu oyat va uning tafsiridan o'zim xabardor bo'lardim. Maqsadim, birodarim shoyat o'zi bilan olib ketib, biror yegulik bersa der edim. Men ashobi suffaning 70 miskin a'zosidan biri edim. Bizlarda o'ralish uchun yopinchig'imiz ham bo'lmas edi." Abu Hurayra vatanini tark etib, yo'lga chiqqanida onasini ham birga olib kelgan edi. Onasining ismi ixtilofli rivoyatga ko'ra Maymuna yoki Umayma edi. Yoshligida beva qolgan, ko'p qiyinchiliklar bilan Abu Hurayrani tarbiya qilgan edi. Shu sababli Abu Hurayra onasiga nihoyatda ehtiromda va itoatda bo'lardi. Lekin baxtga qarshi onasi hali hanuz iymonga kelmagan, ota-bobolarining kufr diniga e'tiqod qilar edi. Abu Hurayra onasining iymonsizligidan dard chekardi. Har vaqt onasini tavhidga da'vat qilsa, u inkor etardi. Hatto bir kuni iymonga da'vat qilayotganida onasi Rasululloh shanlariga beodob so'zlar aytib yuboradi. Abu Hurayra bundan qattiq ranjib yig'lagan holda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga keladi va bo'lgan voqeani aytib beradi. Hamda uzrxohlik bilan bunday deydi: "Yo Rasululloh, onamni duo qiling. Alloh taolo u kishiga haq yo'lni qabul qilish uchun tavfiq bersin." Rasululloh duo qildilar: "Allohim, Abu Hurayraning onasini hidoyat qil." Abu Hurayra xursand bo'lib uyga qaytdi. "Kelsa eshik ber." Ichkarida onasi cho'milmoqda. Cho'milib bo'lib eshikni ochdi va: "Ey farzandim, guvoh bo'l. Men Alloh va uning haq rasuliga sidqi dildan iymon keltirdim," dedi. Abu Hurayra nihoyatda sevinib o'zini yo'qotib qo'ydi. So'ngra xursandchilik ko'zyoshlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga chopdi. "Yo Rasululloh, sizga xushxabar keltirdim. Sizning duoingiz qabul bo'ldi. Alloh taolo onamni hidoyat qildi," dedi. Payg'ambarimiz bu xabardan nihoyatda xursand bo'ldilar. Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimiz ostonalarida muxlis ilm talibigina emas, balki mujohid mardlardan ham biri edi. Haybar g'azotidan so'ng u kishi Makka fathi, Hunayn, Tabuk g'azotlarida ham Rasululloh bilan birga ishtirok etdi. Ba'zi paytlari muhim ishlar uchun o'zi ham lashkar bilan yuborilar edi. Imom Ahmad Musnadida Sulaymon ibn Yasor Abu Hurayradan ushbu rivoyatni keltiradi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni bir lashkarga boshliq qilib yubordilar. Ikki qurayshlik dushmanning nomini aytib, agar ularni topsang, o'tda yoqib yubor dedilar. Jo'nayotgan vaqtimizda u zot men senga ikki kishini yoqib yuborishga buyurgan edim. O't bilan azob berish Alloh taologa xos ishdir. Agar ularni topsang, yondirma, balki qilich bilan qatl qil deb ogohlantirdilar. 9-hijriy sanada Tabuk g'azotidan qaytayotib, Rasululloh 300 kishilik karvonga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni amr etib, Makkaga haj qilish uchun yubordilar. Hazrati Ali'ni bu karvonga kuzatuvchi boshliq, Abu Hurayrani esa muallim etib tayinladilar. 11-hijriy sanada Sarvari olam vafotlaridan so'ng Hazrati Abu Bakr Siddiq xilofat kursisiga o'tirdi. Birdan ridda, dindan qaytish fitnasi boshlandi. Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu benazir azmu iroda va matonat bilan fitnachilarga qarshi kurashib, uni bartaraf qildi. Bu jangda Abu Hurayra ham Abu Bakr Siddiqqa katta madadkor bo'ldi. Hazrati Umar roziyallohu anhu xalifalik davrida Abu Hurayrani Bahraynga vali etib tayinladi. U yerda hukmdorgina bo'lib qolmay, balki odamlarga din ahkomlari va shariat masalalaridan ham dars berdi. U kishi Bahrayndan qaytayotganida Hofiz Zahabiyning yozishicha tijorat orqasidan 400 ming dirham boylik orttirgan edi. Bu puldan 20 mingini olib, qolganini Baytul Molga topshirdi. Ibn Asokir tarixi Damashqda bunday keltiradi. Hazrati Abu Hurayra Yamuk jangida ishtirok etdi. U jangda Hazrati Umar xalifalik davridagi eng xunrez janglardan edi. Mazkur jangda rumliklar Abu Hurayra va u kishining qabiladoshlari dushmanga qarshi shijoatli jang qilishdi. Abu Hurayra dushman tomon ilgarilab o'z qavmiga: "Ey bahodirlar, Alloh taologa yaqinlik hosil qilinglar. Sizlarning ushbu onda turgan o'rningizdan ko'ra mahbubroq amal yo'q", deya xitob qildi. Bu so'zdan ruhlangan Azd qabilasi rumliklarga qarshi kuchli hamlagan tashlandi va ularning saflarini buzib tormor qildi. Ibn Asir bunday yozadi: Hazrati Umar xalifaliklarining so'nggi yillarida Ozarbayjonga lashkar yuborildi. Bu lashkar safida Abu Hurayra ham bor edi. Shu orada Hazrati Umar shahid bo'ladi va Hazrati Usmon ibn Affon roziyallohu anhu xalifa etib tayinlanadi. Lashkar Jurjonni ham fath qiladi. Hazrati Usmon xalifalik davrlarining avvalida Mashriq o'lkalari fathida bahodirona ishtirok etgan Abu Hurayra Madinai Munavvaraga qaytib keldi. Bu yerda odamlarga ilm berish bilan mashg'ul bo'ldi. Hazrati Usmonga qarshi isyon ko'tarilgan hamda isyonchilar xalifaning uylarini o'rab olgan vaqtda Abu Hurayra ularga qarshi turib, mu'minlar amirini himoya qildi. Hofiz ibn Hajar bunday yozadi: Abu Hurayra himoyachilarni quvvatlab, isyonchilarni ogohlantirib bunday dedi: Men Rasulullohning sizlar mendan keyin fitna va ixtiloflarga mubtalo bo'lasizlar deganlarini eshitganman. Odamlar u zotdan o'sha fitna davrida bizlar nima qilishimiz lozim deb so'rashganida, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam omonatdor amir va uning himoyachilari bilan birga bo'linglar deganlar. Bu so'zlar Hazrati Usmonning himoyachilariga dalil edi. Lekin baribir isyonchilar Hazrati Usmonni shahid qilishdi. Bu voqeadan qattiq ta'sirlangan Abu Hurayra uzlatni ixtiyor etdi. Hazrati Ali roziyallohu anhu xalifalik davrida ro'y bergan Jamal, Siffin voqealarida ishtirok etmadi va betarafligi sababini bunday izohladi: Men Rasulullohdan ushbu so'zni eshitganman. Mendan so'ng fitnalar paydo bo'ladi. U vaqtda o'tirgan odam turgan odamdan yaxshi bo'ladi. Turgan odam yurib borgan odamdan yaxshi bo'ladi. Kim u fitnalardan saqlanib, xilvat joyini ixtiyor etsa, unda panoh topsin deganlar. Imom Ahmad rivoyati. 40-hijriy sanada Hazrati Ali ham shahid bo'ldi. U kishining o'rniga o'g'illari Imom Hasan xalifa bo'ldi. Ammo 6 oy ichida u xalifalikni Muaviyaga topshirdi. Abu Hurayra ham Muaviyaga bay'at qildi. Muaviya Madinai Munavvaraga Marvon ibn Hakamni vali etib tayinladi. Marvon Madinadan tashqariga chiqsa, Abu Hurayrani o'rniga noib etib tayinlar edi. jumladan hijriy 54-chi, 55-chi yillarda Marvon ikki marta haj safariga ketganida o'rniga Abu Hurayrani hokim noibi etib tayinlagan. Hijriy 58-chi yili Abu Hurayra qattiq og'rib qoldi. Odamlar bu ulug' sahobaning ziyoratlariga tinmay kelishar edi. Shu holatda ham ziyoratchilarni yaxshilikka chaqirar va munkar ishlardan qaytarar edi. Bir kuni yig'lab shunday dedi: "Men dunyoning o'tkinchi ne'matlaridan ajralish sababli yig'lamayapman. Balki safar uzundir, ammo safar ozuqasi nihoyatda oz. Oldimda jannat va jahannam eshiklari turibdi. Qaysi biridan kirishimni bilmayman. Yig'lashim sababi shudir." Marvon ibn Hakam Abu Hurayraning ziyoratiga kelganida u kishi bunday duo qildi: "Allohim, men sening huzuringa qaytishni istayman. Jamolingni so'rayman." So'ngra vasiyat qildi: "Qabrimga maqbara qurmanglar. Janozamni o'qib tezroq qabrga eltinglar. Chunki men Rasulullohdan bunday hadis eshitganman: mu'min banda tobutga qo'yilgach, meni tezroq qabrga eltinglar deydi. Fosiq banda tobutga qo'yilgach, meni qayerga olib ketyapsizlar deb aytadi." Keyin muborak jon omonatini topshirdi. U vaqtda 78 yoshda edi. Bir rivoyatda Abu Hurayra 57-chi hijriy sanada vafot etgan deyiladi. Lekin Voqidi, Abu Ubayd rahmatullohi alayhim va boshqalarning so'zlariga muvofiq, Abu Hurayra Hazrati Oyisha onamiz roziyallohu anhoning janozalarini o'qiganlar. Hazrati Oyisha esa 58-chi yilning Ramazon oyida vafot etganlar. Demak, Abu Hurayra 58-chi yilning Ramazon oyidan so'ng vafot etgan. Hofiz ibn Hajar so'zlariga muvofiq, Abu Hurayra 59-chi hijriy sanada vafot etgan. Abu Hurayraning janozasini Madina amiri Valid ibn Utba o'qidi. Janozasida ulug' sahobiylardan Abdulloh ibn Umar va Abu Said Xudriy ishtirok etishdi. Abu Hurayra Jannatul Baqi qabristoniga, muhojirlar yoniga qo'yildi. Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafotlaridan so'ng oila qurgan edi. U kishidan beva ayoli hamda 4 farzandi qoldi. Ulardan 3 nafari o'g'il bo'lib, ismlari Al-Muharrar, Abdurrahmon, Bilol edi. Qizining ismi ma'lum emas. Ammo tobiinlar raisi Said ibn Musayyabga nikohlangani haqida ma'lumot bor. O'g'li Al-Muharrar otasidan Hazrati Umar va Abdulloh Umardan hadis rivoyat qilgan. Hazrati Abu Hurayra ilm va fazilda nihoyatda baland maqomga erishgan edilar. U kishi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarining beqiyos xazinasini ummatga yetkazdilar va bu borada barcha ummat u kishidan minnatdordir. U kishi rivoyat qilgan 5374 hadisdan 325-tasi muttafaqun alayh, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim birga rivoyat qilgan isnodlidir. Bundan 79 hadisni Imom Buxoriy va 93 hadisni Imom Muslim yolg'iz rivoyat qilgan. Abu Hurayra juda ko'p hadislarni bevosita to'g'ridan-to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'zlaridan rivoyat qilganlar. Bundan tashqari bir qator sahobalardan ham rivoyat qilganlar. Jumladan Hazrati Oyisha roziyallohu anha, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Hattob, Ubay ibn Ka'b, Usoma ibn Zayd, Fazl ibn Abbos roziyallohu anhumlardan rivoyat qilganlar. Abu Hurayraning o'zlaridan Hazrati Oyisha roziyallohu anha, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Abu Muso al-Ash'ari, Abdulloh ibn Zubayr, Abu Ayyub al-Ansori, Anas ibn Malik, Zayd ibn Sobit roziyallohu anhum kabi ulug' sahobiylar rivoyat qilishgan. Bundan tashqari ko'pchilik tobiinlar ham Abu Hurayradan hadis rivoyat qilishgan. Imom Buxoriy Abu Hurayradan hadis rivoyat qilgan zotlarning adadi 600 dan ortiqdir deb aytganlar. Abdulloh ibn Umar: "Abu Hurayra bizning oramizda hadisning eng puxta bilimdonidir" der edilar. Abu Hurayra hadislarni ko'p rivoyat qilish bilan birga bu borada nihoyatda ehtiyotkor edilar. O'zlari doim kim Rasulullohga yolg'on to'qsa, o'zini jahannamga haqdor deb bilsin deb aytardilar. Abu Hurayra faqat hadis bilimdoni emas edilar, balki fiqh va ijtihodda ham yuksak mahoratlari bor edi. U kishi Madinai Munavvaraning faqihlaridan sanalar edilar. o'zga faqih sahobalar kabi fatvo berishga salohiyatli edilar. Umrlarining oxirigacha ilm halqalari tashkil etib, odamlarga hadis ilmidan dars berdilar. Jumladan, Imom Hokim Mustadrakida aytishicha, u zot har juma masjidda imom xutbaga chiqqunga qadar hadis ilmidan dars berar edilar. Abu Hurayraning axloq gulchanlarida ilm tahsili va ilm tarqatish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muhabbati, sunnatga payravlik, ibodat shavqi, haqqo'ylik, soddalik, saxovat, ko'z yoshlilik kabi oliy xulqlar alohida o'rin tutar edi. U kishining ilm tahsili yo'lidagi mashaqqatlarga sabr qilishlari juda kam insonlarda uchraydi. So'ngra u kishi bu ilmlarni katta zavq, shavq bilan tarqatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlariga to'xtasak, u kishi o'zlarini butkul Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xizmatlari va suhbatlariga bag'ishlab, buni eng ulug' saodat deb bildilar. Sunnatga payravlikda ham u kishi juda mustahkam edilar. Har bir ishda sunnatga rioya qilar edilar. Ibodat va muomalada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ravishlariga ergashar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin kengchilik vaqtida u kishiga yaxshi taomlardan keltirilsa, Rasululloh bu dunyoda to'yib yaxshi taom yemadilar deb ko'pincha qaytarardilar. Har kecha ibodatga qoyim edilar, zikrda bardavom edilar. Abu Hurayra Madina hokimi Marvon ibn Hakamga doimo to'g'ri va haq so'zni aytardilar. Uning kamchilik va xatolarini yuziga aytib isloh qilar edilar. Nihoyatda kamtarin hayot kechirar edilar. Oxirat xavfi, qiyomat vahmidan hadis ayta turib, xushlardan ketib ham qolar edilar. Nihoyatda saxovatli edilar. Ko'p sadaqa qilar, juda mehmondo'st inson edilar. Alloh taolo Hazrati Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.